Já jsem jednoduchý muž a když přede mě strčíš thrash metal, tak tak lajkuju.
Posloucháte Shuffle On.
Vážení a milí posluchači, vítejte u 7. dílu podcastu Shuffle On. Znovu se setkáváme po době více než krátké. Já jsem Klára Hoduláková, se mnou je tady Vilém Koubek a dnes si vystřihneme takový speciální tématický díl a budeme se věnovat kapele s názvem King Gizzard and the Lizard Wizard.
Jak budeme ten název zkracovat, abychom si nezamotali jazyky?
KG.
To zní taky strašně.
Vlastně Gizzardi, nebo Lizardi. Fair.
Proč vlastně děláme tematický díl a ne recenzi jejich nejnovější desky?
Protože dělat recenzi jejich nejnovější desky je dost těžké, protože ve chvíli, kdybys tu recenzi dělal, tak je možné, že by stihli vydat nějakou další novou desku. Kapela King Gizzard je totiž velice plodná.
To ještě eufemismus bych řekl. Když se ohlédnou za tím rokem, kdy to bylo 2017, se rozhodli, že vydají 5 desek a pak to udělali.
Jsou kapely, které za svou legendární kariéru stěží vydali 4-5 desek. A potom jsou jiné kapely, které vydali 5 desek za rok. A k tomu ještě pár živáků a všechno z toho si drží skvělou kvalitu. A tohle přesně jsou King Gizzard and the Lizard Wizard. Jejich diskografie, když nepočítám živáky, čítá přesně 20 studiových alb.
Za jakou dobu?
Ptáte se, jak dlouho King Gizzard and the Lizard Wizard existují? To bude někdy od 80. 70. Není tomu tak? Jejich první album vyšlo v roce 2012.
Ty to prodáváš jak teleshopping, jo. Úplně vidím toho Horsta Fuchse a tohle není všechno. Když si objednáte dnes, dostanete dalších 10 desek King Gizzard and Lizard Wizard zdarma. A naši kuchařku o tom, jak udělat živák s prstem v nose.
Ano, a přesně tak to funguje. Vychází to průměrně na 2 desky na rok.
Jo, chtěl bych mít kreativní drive jako tihleti lidi. Odkud vlastně jsou? Odkud se vzala taková šílená grupa? Co znamená jejich název a proč?
Pochází z toho divného kusu světa, kde lidi chodí otočení vzhůru nohama a jí a mažou si Vegemite na chleba. A
náhodou Vegemite v pohodě.
A chovají klokany na zahradách.
Klokani chovají lidi na zahradách.
V kapse. King Gizzard and the Lizard Wizard pochází z Austrálie, konkrétně jsou z Melbourne a na jejich název King Gizzard and the Lizard Wizard vznikl jako kompromis mezi dvěma názvy, když zakládali na střední kapelu. Mm-hmm. Ten první název byl Gizzard Gizzard.
Co znamená Gizzard?
Ty jsi to říkal předtím, to je nějaký ten ptačí žaludek, ne? Nebo něco takového.
Google říká, že druhý ptačí žaludek. Prostě masová kapsa.
Ano, takže Gizzard Gizzard byl první název a Lizard King byl druhý, takže to prostě dali dohromady.
Z toho krásný jazykolam.
Takže ano, král žaludek a
ještěří kouzelník.
Ještěří kouzelník.
To kouzelník je takové komické slovo, co třeba čaroděj.
Mák.
Mák setý. Takže se dali dohromady na střední, potom spolu chodili na školu. Na další, na nějakou pokročilejší.
Přesně tak. Z toho, co jsem našla, tak začali jako uskupení kamarádů, kteří spolu prostě po večerech jamovali a nakonec z toho dali dohromady kapelu.
Mm-hmm.
A King Gizzard nejenom, že vydávají hroznou spoustu alb, ale každý jejich album klidně může mít trochu jiný žánr nebo trochu dost jiný.
No,
takže je u nich docela těžké říct, co za žánr hrají, ale z čeho se dá říct, že vychází, tak většinou je to takový psychedelický rock, řekla bych, hodně inspirovaný 70.
Jakože ne nutně, ale jo, no. U Gizzardu je to fakt problém, protože každá deska zní jako dost jinak a máš tady všechno od metalu až po... Oni třeba letos vydali desku, která je house. Prostě acid house. S trochu jako world music a je to v podstatě jakoby Aphex Twin, dělali desku s Gizzardama a je to půl hodin a je to dobrá deska, je to boží. Jako pro mě je to ta lepší z těch dvou, co letos vydali.
Ta psychedelie je tam všude, ale bych řekla, ale žánry se velice mění.
Já jsem si vždycky u Gizzardu představoval takové to meme, když se tě někdo ptá, jaký hrajete žánr hudby, a Gizzardi odpoví ano.
Tak... Ano, přesně tak.
No.
A nenašla jsem album, které by pro mě bylo vyloženě špatné. Jsou pro mě nějaké, ke kterým jsem si úplně jako nenašla cestu, ale nic bych neřekla, jako že vydali špatnou hudbu. Mm-hmm. Což je prostě hrozně divný. Kdo stojí za King Gizzard? Jsou to všichni členové, nebo mají nějaký specifický mozek, hlavní článek, hlavní element?
No, vzhledem k tomu, že jich celkově je 2, 4, 6, což je na kapelu docela dost, ale vzhledem k tomu, kolik vydávají hudby, tak je to vlastně tak akorát. Já bych řekl, že většinu hudby píše Stu McKenzie. No, minimálně jeho jméno vídám nejčastěji, když se dívám na výpisy z desek.
Stu je frontman, taky píše texty a hlavně hraje na kytaru a zpívá.
Kdyby jen to, on má, to je tak extrémní multiinstrumentalista, že se mi nevešel na jeden řádek výčet jeho pozic v kapele.
Když se podíváš na jejich Wikipedii, tak tam každý jako z těch band members má, že hraje na keyboardy, na piano, na kytary, zpívá.
Fucking sitar. Jakože ti lidi hrajou natolik...
Nikdo z nich nehraje na jeden nástroj.
Ti lidi hrajou natolik nástrojů, že by z toho mohli složit klidně filharmonii. Dvakrát.
Ano, takže Stu skládá, tvoří většinu věcí, do toho zároveň jejich producent, do toho zároveň jim dělá na koncertech zvukaře. Mm-hmm. Ne, určitě mají ještě někoho sebou, protože při koncertě potřebují zvukaře, ale minimálně tu kapelu míchá ještě před tím koncertem.
Ono je to vlastně od samého začátku takový do-it-yourself projekt, protože ta jejich první deska se jmenuje 12 Bar Bruise. A už tam se ukazovalo to jejich zvláštní, udělej si sám ten přístup, kdy prostě my budeme speciální, ale ne proto, že jsme jakože hipstři a snažíme se vymezit, ale prostě nás to baví, tak jak to děláme. A tam je třeba ta eponymní skladba té desky je natáčená na iPhony. Oni rozmístili iPhony v místnosti a potom prostě zpíval do jednoho z nich. A ten bizár se jako táhne tak nějak celou tou jejich vlastně diskografií, kdy oni později na ty mikrotonální desky si dokonce stavili vlastní nástroje. Takže oni jako zašli tak daleko, že tu hudbu v podstatě uchopili po svém a proto se dá říct, že jako Gizzardi vlastně nejsou... Oni mají úplně vlastní jako úroveň, oni jsou úplně mimo všechny ostatní kapely.
A řekla bych, že nejenom tu hudbu i vizuálně. A každé jejich album i klipy mají hrozně specifický cover art a obecně o tu uměleckou formu. Když se podíváš na obal alba nebo na jejich videoklip, kde hned poznat, že jsou King Gizzard, oni mají jednoho jejich známého umělce australského, jmenuje se Jason Galea, a ten jim dělá v podstatě všechny jejich videa a vlastně album arty. Takže oni opravdu mají svoji skupinku australských mates a a samozřejmě management a booking si taky dělají sami.
Mm-hmm.
Takže tak, a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč jsou schopni tvořit tak moc a tak nespoutaně, protože všechno je to o nich, nemají žádný velký label, nic je vlastně v té jejich tvorbě neomezuje.
No, oni jsou tak extrémně svobodní, což mě jako velmi fascinuje, že jejich druhá deska, Eyes Like the Sky, je v podstatě western.
Ano, to první album byl takovej surf rock, garage rock a pak natočili westernové album.
To je prostě rádiová hra. To je jako, když si pustíš Deadman soundtrack s takovýma těma extrémně ostrýma, prostě hrozivýma kytarama a do toho tam borec čte příběh. A jako která kapela si lajstne natočit rockovou desku a potom si řekne saru na vás, teďka si udělám western, protože prostě chci. A pak je to najednou westernová deska. Takže... Který label by ti tohleto dovolil?
No, žádný, a proto takových kapel moc nemáme. Většinou se stává to, že když chtějí nějací členové experimentovat, tak se zakládají side projekty. Gizzardi jsou 10 různých side projektů. Jeden kapele.
Je to tak.
Ale těch kapel mají opravdu hrozně moc. A já si myslím, že bychom to měli trošku aspoň ze začátku zúžit.
Jo, protože je pravda, že pokud mě něco na Gizzardech děsí, tak je to právě ta velikost diskografie. Na jedné straně je to výhoda, protože máš strašnou spoustu hudby a je vysoká šance, že si najdeš něco, co se ti líbí. Na druhé straně, když uvidíš 20 desek za 10 let, tak tě to vyděsí, protože to znamená spoustu hledání, spoustu experimentování, spoustu načítání. A upřímně bych byl mnohem radši, kdybych s Gizzardama začínal spolu s nějakým průvodcem. Kdybych prostě došel a řekl, hele, tahle kapela je super, a někdo mě chytil za ruku a řekl, fajn, co máš rád za hudbu, poslechni si tohle. A no.
A kdo byste si chtěli nějak víc pustit, proniknout do Gizzardu, tak samozřejmě budeme dělat playlist jako každou epizodu, ale na YouTube je spousta právě těchto guides, jaká jsou dobrá alba King Gizzard, i jsou rozdělena třeba podle žánru, mají spousta tier listů, takže na YouTube je toho mraky. Já si myslím, že to je opravdu kulturní kapela, takové prostě kreativní monstrum, a nebála bych si je označit za jednu z nejlepších rockových kapel zatím od začátku století, ale ten rozměr té diskografie je dělá až nepřístupnými.
Jo, no.
Pokud tam člověk vyloženě nechce pátrat a hledat ty dobré věci.
Je podle mě dost důležité, jakou disku začneš, protože když někdo prostě sáhne, když metalista sáhne po desce, která se jmenuje Fishing for Fishies, což je ta jejich nejinfantilnější, v podstatě zároveň ekoteroristická deska, tak jako ohrneš nos a řekneš si no more, a pak ti bude zastrvat dlouho, než tě někdo ukecá k tomu, aby zdala jako druhý výstřel. Jo, na druhé straně, když si někdo extrémně konzervativní pustí Mikrotonální banán, nebo KG, nebo LV, tak taky bude bokem, protože najednou prostě to přece nezní, to mají rozladěné nástroje, co to vůbec znamená. Takže je to velice speciální behemot na poli hudby a hodně právě svůj, a to je jako dobře a zároveň to někomu může vadit nebo komplikovat život.
Chtěla bych se tě zeptat, Viry,
no.
Jaká byla tvoje první deska, kterou jsi slyšel od Wizardu? A potom jaká je tvoje nejoblíbenější deska od Wizardu? Řekla jsem Wizardu, ale ono je to vlastně taky správně.
Já si myslím, že když použijem jedno slovo z celého názvu, tak je to vždycky správně. A oni ve skutečnosti, myslím, že by ti řekli, že když použiješ jakékoliv slovo, tak je to vždycky správně. Moje první deska byla zároveň jejich nejprogresivnější, nebo nejprogrokovější, se říká. A jmenuje se Polygon Vanilland. Takže to je nejkrásnější slovo a zkomolím ho tolikrát, že se dopředu omlouvám a že mi to je jedno od teď. A to je deska, kterou oni vydali. A nebo ne vydali, oni ji prostě vypustili do světa. Oni řekli, my jsme nahráli hudbu, ale není naše. Pokud máte label a líbí se vám to, tady je hudba, vezměte si ji, natiskněte na vinily, vydávejte. A myslím, že se toho ujmulo snad nějakých 300 labelů, že existuje, jako jenom ten vinyl existuje v nějakých vinyl a CDčko existuje v nějakých 300 variantách, všude možně, kdy oni prostě fakt natočili desku, vypustili ji do světa a nechali ji, ať si dělá, co chce. Trochu mi to připomíná Becka, když kdysi dávno napsal hudbu v notách a prostě ji hodil do světa a řekl, hrajte si, koho chcete.
Tak když máš 20 dětí a jedno se ti zatoulá, tak tě to nemrzí, tak.
Já si naopak myslím, že to pro ně byla naprosto skvělá reklama, protože mimo jiné se ta hudba dostala i ke mně, že? Ona je jedna z toho roku 2017, kdy natočili 5 desek, čistě z heců. A začíná na 10-minutovou epickou progresivní skladbou, která potom přetéká do dalších menších. A já jsem z toho byl takový jako úplně prostě, co to znamená? Takový jako obří progresivní moloch, který není od Stevena Wilsona ani žádných takových jako klasických progových borců. A teď to tak pěkně jako šlo kupředu, mělo to spoustu rovin, rytmy se v tom střídají, hudba je harmonická, ale zároveň trochu ne. A to mě úplně smetlo. Já jsem to poslouchal po cestě do práce poprvé a tak jsem jako seděl v té trolejce úplně přimražený k té sedačce a venku se jenom jako komíhala ta krajina. Co to je? Kde se to vzalo? Jak se to přede mnou mohlo skrývat celou tu dobu? No a potom už to se mnou šlo z kopce.
Já asi rovnou řeknu, že jsem slyšela první úplně to stejné album.
Fakt?
Ano, přesně tak, ale...
Takže ten jejich marketingový trik fakt vyšel.
Ano, ale přišla jsem na to jinak, protože Gizzardi se mají hodně rádi s KEXP, což je v podstatě rádio a hlavně mají velice slavný YouTube kanál, kde kapelám, kterým se jim líbí, nahrávají studiové živáky, že prostě přijdou do studia, udělají s nima rozhovor a nahrají jim tam bar songu. A Gizzardi tam jsou snad po každém nebo každém druhém albu. A vždycky to stojí za to. A úplně náhodou jsem na ně narazila. Já myslím, že možná nějak přes Reddit, když jsem se dívala na nějaký thread o tom, jaké dobré rockové skupiny lidi znají a tolik se o nich neví. A hráli tam právě Crumbling Castle, což je otvírák z Polygon Vanilland. A Sound Gizzardů je strašně hutný.
Mm-hmm.
Jakože hutnější než většina věcí, co jste kdy slyšeli. Oni mají dvoje bicí, které hrajou najednou. Mají tři kytary, které se různě prolínají. Do toho mají basu, do toho mají klávesáka a když to spustí, tak ta hudba má úplně neskutečné koule. A Crumbling Castle je fakt opus, který postupně graduje, utichá, potom zase graduje. A já si pamatuju, že jsem seděla a koukala na to s otevřenou pusou a vůbec jsem nechápala, jak je to vůbec možné. A jak je hrozně husté, že někdo v téhle době dělá takovou hudbu.
Mm-hmm.
A ještě k tomu to byl živák a stejně to znělo úplně neskutečně. A pak jsem samozřejmě objevovala víc její hudby, ale Crumbling Castle z tohohle alba byla první věc, kterou jsem od ní slyšela.
Já upřímně závidím každému, kdo může Crumbling Castle slyšet poprvé. Takže ten zážitek je
takový.
To
máš 10 minut musí kouži a vůbec nevíš. No.
Ale přesto Polygon 2 Dalent není moje nejoblíbenější deska. Moje nejoblíbenější deska přišla o 2 roky později. A já jsem jednoduchý muž. A když přede mě strčíš trash metal, tak tak lajkuju. Že moje nejoblíbenější deska je Infest The Rat's Nest. A je to čistě proto, že oni vlastně vzali celý ten gizzardovský zvuk, celou vlastně tu sestavu, kterou jste tak krásně popsala, a propůjčili ji psychedelickému thrash metalu, který zároveň je o environmentálních problémech a ničení planety a tak podobně. A ta message, jakkoliv si někdo může říct, že je třeba přitažená za vlasy, nebo prostě thrash metal má být o, já nevím, podívej se na Slayer, jo, o druhé světové válce, o nacismu, o těch hrůzách prostě zla, tak mně přijde, že v současné době, kdy se naše planeta řítí do horoucích pekel a všechno je špatně, má nějaký enviro thrash metal své místo ve společnosti naprosto jako jasné a zaručené. A ta hudba je tak krásně psychedelická, jde kupředu, je zábavná. Ono si to na nic moc jiného nehraje. Jo? Jakmile se oprostíš od toho, že tam zpívají o tom, že si ničíme planetu a žádná náhrada neexistuje, tak už je to prostě jenom tah na branku jako prase, bicí, řezající kytary, správně prostě řev.
Ještě teda zpívají o tom, že ti bohatí zvládnou utéct na Mars.
Jo.
A ten zbytek zhoří.
Takže krásné vyhlídky. A to je přece metal, ne? Všichni tady zdechneme, jenom ti bohatí ne a... A myslím, že ta deska vyšla ještě jako předtím, než se objevil nějak jako globálně koronavirus a taky tam zpívají prostě o viru, který zničí všechno a nedá se zabít a...
Superbug se myslím, ano, jmenuje ten
Superbug,
song.
Ano, Superbug, přesně tak. Takže Infest the Rat's Nest, jak mám rád velkou spoustu dalších desek od Gizzardů, tak tohle prostě dokážu jet od začátku do konce několikrát denně, když mám náladu a... Zpívám si s nima a řvu s nima a je to dobrý, mám to rád. A jak říkám, I'm a simple man. I see thrash metal, I like.
Infest the Rat's Nest mám taky ráda. Pamatuju si ještě jak jsme bydleli spolu, že jste často poslouchal relativně pravidelně vinylu.
Mm-hmm.
Já mám pocit, že právě gizzardovské desky jsou takové ideální jako... Nechci říct vintage, to je špatné slovo na to. Ale celá ta kapela prostě působí, jako kdyby se objevila před 30 a 40 lety. A ještě je to taková nerdovina, takže na vinyl je podle mě úplně ideální.
Plus mně přijde, že tam dost funguje pro vinyl ten způsob, jakým hrajou. Vinylu svědčí prostě, když položíš jehlu a necháš hrát celou desku. A oni mají právě spoustu aranží postavených, takže se jedna skladba vlévá do druhé. Když si pustíš In Your Mind Fast třeba, tak to je prostě jeden nátěr celou dobu a tomu vinylu to fakt svědčí. To fakt jako hudba, která je dělaná na to, aby si poslouchala od začátku do konce a ne si vybírala skladby, což se na vinylu dělá blbě, že jo?
Moje nejoblíbenější deska od Gizzardu se jmenuje Flying Microtone Banana.
Je gurmán.
Je to první ze tří mikrotonálních desek, které Gizzardi natečeli. A ten název je odvozený od kytary, kterou Stu na písničky z tohle alba používá. Fakt vypadá jak banán.
Tak postavil si sám, že jo, ještě aby ne? Pověz nám, co je to mikrotonalita, když se tady prhneme do máchání termínama.
Hudební teorie 101. Všichni víme, že máme nějaké stupnice a tóny, případně půltóny, které se v naší části světa používají. A to je ta hudba, kterou známe, kterou jsme zvyklí, která nám zní dobře pro naše uši. Ale zejména na Blízkém východě, pokud si vybavíte jejich tradiční hudbu, tak oni používají, a nejenom tam, i když půjdeme víc na východ do Asie, tak nepoužívali naše stupnice a používali tóny, které bychom mohli označit jako pro nás falešné, protože leží mimo ty naše standardní tóny a půltóny. A co udělali Gizardi? Tak se rozhodli natočit mikrotonální rockovou desku. Mikrotonální hudba není úplně neznámý pojem. Někteří lidi se tomu věnují, ale obecně v našich končinách jde o velikou alternativu a většinou to není úplně stravitelná věc.
No je to dost kontroverzní, když ti kapela defaultně zní jako, že je rozladěná, že?
Ano, ale Gizardi si předělali kytary sami. Posunuli si pražce tak, aby právě tam měly tyhle ty mikrotonální stupnice. A rozhodli se, že natočí rockové album. A já bych řekla, že pořád je to ten jejich psychedelický rock, ale celé to zní velice východně. Má to takové arabské
subtóny.
Vibe. To jsem chtěla říct. Používají právě tam i jiné nástroje z Blízkého východu. Různé píšťaly se tam objevují a to album je nahrané vlastně ve čtvrtonovém ladění. Představte si oktávu, která je rozdělená ne na 8 tónů a případně 16 tónů a půl tónu, ale vlastně tam ti tón 24. To logaritmicky, ale to nemusíme řešit. A tohle ladění se používalo při hraní na sas, to je taková turecká loutná kytara a od toho si právě odvodili lazení těch jejich kytara nástrojů a předělali si je.
Ten nástroj je sas?
Sas. Z.
Little sas?
Ano. Very sas. Takže v podstatě si na kytaru přidali spoustu frašců dalších a natočili desku. Je to prostě takový, je to psychedelický, takový acidní rock. A má to právě prvky téhle blízkovýchodní turecké hudby a mi se to strašně líbí. Texty jsou takové trochu post-apo. Přirovnala bych to k tomu, když jste na poušti, za šestrance k vám zbíhají hadi a za váma kouří stará jaderná elektrárna.
A však ten první song začíná tím, že neustále vykřikujou chřestýš, že? Takže...
Ano. A jeden z songů je právě o nukleární fúzi, takže to bych řekla, že tohle spojení je docela přesné.
A když si dáme ještě trošku ovťopík. Jo, to je strašné slovo. To jsem to provedl.
Ovťopík.
Bylo to tvoje první setkání s mikrotonální hudbou, nebo už jsi měla nějaké zkušenosti dřív?
Už jsem něco dřív slyšela, ale byly to takové náhodné věci na YouTube. Mm-hmm. Jako Microtone Music. A bylo to pro mě spíš jako něco strašně jako bizarního, na co jsem se chtěla podívat. Neměla jsem předtím žádnou mikrotonální disku, která by se mi nějak líbila, nebo bych ji poslouchala.
Mhm. Mně totiž právě přijde, že mikrotonální hudba je dost takový jako acquired taste. Jako jednostladová whisky. Prostě se do toho musíš propít, do toho se musíš proposlouchat. Mm-hmm. Není to úplně jako, ale ne, tahle kapela zní rozladěně, tyjo, that's my jam, to je ono, přitlačte ještě trošku.
Já si myslím, že u nich je to právě stravitelné víc, že přiznali tu východní.
Mm-hmm. Právě ten lítající mikrotonální banán je podle mě dobrá cesta, jak si trochu přivyknout té estetice. Takže podle toho je tady spousta velmi nekompromisních mikrotonálních metalů. Já jsem právě předtím měl zkušenost s mikrotonálním black metalem. Je takový pán, co hraje pod názvem kapely Jutegite, nemám nejmenší ponětí, jak se to píše, jak se to čte. Mm-hmm. A to je pán, který si zakládá na tom, že svoji hudbu pojímá do určité míry jako vědu. On překrývá různé rytmy bicích přes sebe v určitých intervalech, takže prostě on začíná jedním a pokračuje dalším a postupně tak jako překrývá přes sebe a vznikají úplně šílené kakofonie. Do toho samozřejmě kytara, řev a jako všechno je tak extrémně rozladěné a špatné a pokřivené a pokroucené, že to je hudba, která ti fakt leze na nervy. Dostat se od začátku jeho desky na konec je výkon, který tě změní. Jakmile jednou dojedeš desku Utegite, tak už nemáš problém s mikrotonální hudbou a naopak máš ráda mikrotonální hudbu. Jsi nový člověk, všechno je jinak.
To si myslím, že je opravdu hudba, které se člověk musí proposlouchat, ale nebojte se, Gizardi jsou o něco přístupnější.
Uvidíte v playlistu na srovnání. Co ty další mikrotonální desky? Říkala, že mají tři.
Vlastně ta Flying Mikrotonová banána, to byla první deska, kde začali s těma mikrotonálníma experimentama. Ale potom další desky jsou KG a LV. Takže jako první písmena jejich kapelního jména.
Wow.
Ale tam už mám pocit, že to má trošku jiný vibe. Řekla bych, že Fly Mikrotonová banána bylo opravdu víc takové blízkovýchodní. Mm-hmm. A ty další dvě desky jsou spíš jejich psychedelic rock. Akorát s mikrotonálníma nástrojima. Což neznamená, že jsou špatné, ale...
Jsou tam ty východní vlivy trošku upozaděné.
Menší.
Myslím, že... Nebo já mám jako radši tu KG, takže prostě mi to zní líp. Ale jak říkáš, je to víc gizardovský rock, který je prostě hraný na speciální nástroje, takže zní exoticky, než že by to mělo nějakou vyloženě, by ta deska měla nějaké téma.
Ale na tomhle přesně můžete vidět, jaká kreativní síla to King Gizzard.
Zkoušela jsi někdy hrát mikrotonální hudbu?
Jakože by si rozladila kytaru a...
No já přemýšlím, jak je to těžké. Víš, když z normálních nástrojů přijdeš na něco, co ti logicky musí znít, jakože něco není v pořádku, jestli se, okolik je to náročnější pro toho člověka, když potom prostě musíš hladit se zbytkem kapely, ale zároveň ne?
No, na kytaru je to náročnější v tom, že když si přidáš víc pražců, tak je máš uší potom logicky.
Mm.
A podle mě jako jinak si člověk zvykne.
Jo.
Ale rozhodně musíš být dobrý muzikant. Si myslím, že zrovna oni s ním problém nemají.
No, právě jako to jsem asi tím chtěl vlastně říct, že borci si zkrátka můžou říct, že natočím kretonální desku a tak udělají rovnou tři. Jo, že někdo to má prostě mimo schopnosti a pak jsou tady těhleti šílenci.
Myslím, že se zhodneme, že zvuk Gizardu je opravdu velice různorodý.
Mhm.
Jaká podoba King Gizzard je tvoje nejoblíbenější? S čím nejvíc vibuješ?
Když s kámošema felíme, víš co, tak nejradši máme prostě...
Žerem strip si kalíme, jak zpívejš to.
Mimo to, že je moje nejoblíbenější deska thrash metalová, tím pádem mě logicky nejvíc baví Gizzardi thrash metalový, tak mám stejně jako ty rád tu mikrotonální fázi. A ve skutečnosti mi nevadí ani taková ta jejich jako naivní fáze do určité míry. Třeba Fishing for Fishies je strašně zvláštní. Strašně... No, taková jako dětská hudba v podstatě. Já si dovedu představit, že kdyby jsi dala Fishing for Fishies na desku pro děti, tak polovina těch songů tam by se úplně v pohodě kvalifikovala a děcka by kotačili okolo a tleskali a zpívali a je úplně jedno, o čem to je, jo, je to další jako ekodeska, ale já mám na tohleto vypěstovanou zálibu díky další australské kaple, která se jmenuje Spiderbait, kterou všichni znají kvůli Black Betty, že jo. A oni právě taky. Oni byli přesně tenhle ten typ kapely, která měla rockové palovačky, pak měla elektronické místama prostě až jako houseové skladby a potom měli písničky, které zněly jako pro děti. A byly o zpívání a o radosti a Fishing for Fishies mi je právě připomíná v tomhletom. A vlastně mi to nevadí. Ta deska není nepůstřelná v žádném případě. A dobrá je tak možná půlka z ní. Plus je tam spousta na můj vkus takových jako kontroverzních rozhodnutí, kdy prostě z nějakého důvodu se do hudby přimíchává živé obecenstvo a jejich vykřiky a hluky. Což mi to tak trochu kazí. Ale... Když je nálada, tak Fishing for Fishies mi určitě nevadí. No a potom je to náročnější, že ten zbytek je takový hodně nafazovaný, psychedelický a takový pádivý, bych řekl. Ale třeba, jak jsem na začátku mluvil o Made in Timeland, tak to se mi líbí velmi. To je fakt jako Aphex Gizzard. A ta deska nevyšla na internetu, ona není. Nebo jako nevyšla na streamovacích službách. Ty si ji můžeš pustit buď na YouTube, anebo si můžeš koupit vinyl, jinak máš smůlu. A je strašně dobrá, to jsou dvě skladby, dohromady to má půl hodiny. Celým tím elektronickým řáděním se vinuje tikání hodin Ve druhé skladbě se dokonce rapuje, oni se pokouší rapovat bílí lidé. A a nezní to blbě. A jakože prostě to je další věc, kterou když si pustíš, tak si řekneš, ok, tohle to jsou gizzardi, ačkoliv to zní úplně jinak, než všechno ostatní, co udělali. Takže metaloví gizzardi, mikrotonální gizzardi, naivní gizzardi, elektroničtí gizzardi. Co mě trochu nebaví, přiznám se, jsou takový ti paradoxně nejvíc kriticky uznávaní gizzardi. Zrovna In Your Mind Fuzz, nebo Nonagon Infinity. Jo, třeba Nonagon Infinity je napsaná tak, aby... Ona je napsaná jako nekonečná deska. Tak o tom nějak oni mluvili.
To je album, které mám třeba já hrozně ráda. Tam vlastně, když ho posloucháš po pořadě, tak ty songy plynule navazují jeden na druhý.
Jo, a mě to po určité chvíli přestává bavit. Si nemůžu pomoct, ale ten beat je dost podobný ve všech těch aranžích. A já z toho mám pocit, že oni si prostě sedli do studia a začali hrát, začali jamovat. A měli, bubeník prostě držel jedno tempo a potom tam kytaristi šmrdlali nějaké další riffy a postupně se jim to vyvíjelo a udělali z toho obří desku. Ale na můj vkus je to prostě takových těch nejvýraznějších rysech moc monotónní, řekněme. Je to taková velice jako koncentrovaná vize jejich desky, že jako věděli, co dělají, a dotáhli to do perfektního konce, ale nemůžu si pomoct, prostě mě to nebaví tolik.
Já mám hodně ráda Paper Mache Dream Balloon.
Mm-hmm.
To je album, které nahráli jenom s akustickými nástroji.
Mm-hmm.
A má to pořád tu gizardovskou psychedelickou esenci, akorát je to víc folkovější než rockové.
Mm-hmm.
A doporučuji song Trapdoor, ten taky hodně hráli naživo. A to je ty věc, která mě hodně baví. A potom samozřejmě jejich mikrotonální éra. Nonagon Infinity, to mám na rozdíl od Věryho teda hodně ráda. A z alb, které vyšlo loni, tak Butterfly 3000. To se Gizardi rozhodli nahrát takovou dream popovou, synpopovou desku a I like it.
To je velmi kontroverzní přiznání, nebo ne kontroverzní, ale ojedinělé. Právě to je jako dost kritikou i fanouškama hazovaná deska, protože je taková...
Já vím, ale mi
jo,
se líbí.
Jo, to je v pořádku. To je naprosto v pořádku. A zase je to další prostě fáze Gizzardů, že jo. Budeme točit dream pop, běžte do hajzlu.
Já mám pocit, že když prostě chceš poslouchat Gizzard, tak si můžeš vybrat, na který žánr máš zrovna náladu a ty to má tam hrozně super. Chceš thrash metal, invest the rat's nest.
Mm.
Chceš surf rock, tak the vibrations flow along fill your lungs. Jestli chceš trošku jazzíku, tak Odments třeba, nebo Quarters, tak to tam máš. Chceš jejich Psycherock, tak I mean your mind fuzz, Nonagon, Polygon Vanilland, prostě můžeš si vybrat, na to máš zrovna náladu.
A já bych klidně řekl, že pokud chceš Gizzardy jakože fakt poslouchat, tak je to na druhé straně zkouška z tvojí jako otevřenosti mysli. Že pokud chceš mít Gizzardy fakt ráda, tak nemůžeš být zabedněný metalista, nemůžeš být prostě elitářský prog rocker, nemůžeš být surfařská smažka. Musíš, a já vím, že jsou to všechno stereotypy a říkám to jenom jako čistě pro humor, ale musíš mít otevřenou hlavu a být ochotná přistoupit na jejich hru. Takže to je fakt kapela, která tě protáhne všema zákoutíma zvláštní hudby a bude jí to úplně jedno. A ty s ní buď budeš držet krok, a nebo odpadneš někde po cestě. Což pro lidi po 30 je asi velmi těžké, že to je prý ten věk, kdy přestáváš hledat novou hudbu a smíříš se s tím, co máš a potom končíš. Takže jiným slovy pro mě, já už jsem v hajzlu. A
ty už nemáš šanci, no.
Takže už by měli přestat vydávat nové desky, protože už teďka mám problémy s jejich starým. No a je nějaká fáze Gizzardů, kterou jako nemáš ráda, nebo tě nebaví naopak?
Nevím, jestli bych... Vyloženě řekla nebaví. Ta jich poslední deska, to je ta
Omnium.
Omnium Get the Room. Které jsem zatím ještě úplně nepronikla. Přijde mi taková hodně utáhaná a úplně si k tomu zatím nemůžu najít cestu. Má taky takový hodně, řekla bych, arabský vibe.
Ona mi přijde, že je to takový Listener's Digest. Ona má, kolik má? Ona má 80 minut, jo, což je pionství.
Já mám pocit, že tam taky, tam se vystřídá taky hrozně moc různých žánrů a akorát to nestřídají po albech, ale máš to v jednom albu a přijde mi, že ten výsledek je takové prostě všechno naskládané dohromady.
Jo.
Mi nevadí, že Gizardi jsou velice experimentální a různorodí, ale jsou tak v rámci těch celků, v rámci těch alb. A s tím nejvyšším mám problém, že tam je všechno v jednom albu. Mm-hmm. To je asi to, co mi na tom úplně sedí.
No, je to taková divná všeho chuť a hlavně já si nemůžu pomoct, ale ty songy nezní jako nejlepší zástupci těch žánrů, do kterých spadají. Jo, teď máš prostě trošku metalu, teď máš trošku mikrotonality a podobně, ale přijde mi, že lepší metalové songy jsou na jiných deskách a lepší mikrotonální songy jsou na jiných deskách, že je to takové jako, teď si prostě natočíme všeho chuť, ale nic z toho není nějak extrémně nadprůměrné, co se Gizardí produkce týče.
Řekla bych, že Gizardu největší síla a zároveň slabina je právě ta jejich nespoutanost.
Mm.
Protože tohle přesně je album, kde by potřebovali, aby je někdo trochu usměrnil, aby jim řekl prostě jako trochu to jako utlumte a místo 10 různých žánrů v jednom albu si jít třeba 4-5. Na jednu stranu je super, že nikdo nebrzdí v tom, co chtějí dělat.
Mm.
Na druhou stranu by občas trošku zbrzdit potřebovali. A nebo nevydat alba 4, ale vydat jedno a fakt prostě vymazlené.
Mm.
Myslím, oni mají takový trošku DIY ten zvuk, ale myslím si, že kdyby fakt jako pracovali rok na jedné věci, tak by to bylo,
jo.
Tak by to bylo zase něco úplně jiného. Ale zase prostě jsou to umělci, kteří rádi tvoří písničky, rádi tvoří spoustu písniček. A
jo, jakože úplně v klidu se dá říct, že to je prostě, ať si dělají, co chcou. Důležité je, že to baví, jak říkáš. Že to bavit přestane, tak to přestane bavit poslouchat nás a pak to bude o to horší. Že to se vždycky na té hudbě a na umění obecně se to strašně projevuje. Jakmile vidíš, že někdo dělá hudbu čistě pro prachy, nebo protože musí, protože má smlouvu s vydavatelstvím nebo nakladatelstvím, tak to cítit.
Já samozřejmě nevidím do jejich obchodního modelu,
mm-hmm.
ale mám pocit, že tím, že si dělají všechno sami a řekla bych, že je poslouchá dost lidí, kteří mají rádi vinily a jsou ochotní si vinily kupovat.
Mm-hmm.
Takže je velká šance, že to je vlastně dost sustainable i pro ně.
Já si myslím, že kdyby měli jako hluboko do kapsy, tak nevyhodí Polygon Wonderland tak, jak ho vyhodili ven a neudělají spousty věcí. To je jedna z těch kapel, která žije svůj sen, kdy nespoutaně hrajou, nespoutaně píšou a vydělávají to dost na to, aby mohli dál nespoutaně hrát a nespoutaně psát. A co víc si vlastně můžou přát, že to se mě rýbalo, já jsem poeta. A končím s podcastováním, jdu napsat sbírku. Kdybys měla doporučit posluchačům 3 desky, které Gizardy představí podle tebe nejlíp v nějakých 3 různých polohách, tak by to byly které?
Jak jsem už několikrát zmínila, tak Flying, Microtonal Banana.
Mm-hmm. To byla ta mikrotonální prsárna.
Infest the Red Nest, protože to je fakt skvělá deska.
Mm-hmm.
A myslím si, že třetí by měla být nějaká gizardovská psychedelika. Takže buď I'm in your mind fast, což je jedna z těch jejich starších.
No, tak jako, tady starší je hodně relativní pojem, že? Je to 2014.
Ano, ale na Gizardy starší.
na Gizardy prehistorie.
Takže ta třetí, buď I'm in your mind fast, a nebo Polygon Valent.
Já bych těm tvým doplnil ještě teda Made in Timeland.
Mm-hmm.
Přihodil bych Paper Mache Dream Balloon. A jako bonus prostě Eyes Like the Sky, protože fuck it.
Westernovka.
Dobrý western je prostě dobrý. Bylo horko, uteklo víc než měsíc doby. Jak se projevila tato absence natáčení a naopak přemíra počasí na tvém hudebním vkusu?
Já jsem navštívila několik koncertů od té doby a řekla bych, že červen byl takový nostalgický měsíc, protože jsem byla na My Chemical Romance v Praze a byla jsem na Billy Talent, kteří byli v Brně, byli talentovaní. A oba koncerty jsem si moc užila. Asi nemám desky od těchto dvou kapel zrovna, které bych chtěla dnes doporučit, ale minimálně ten koncert Mayhem musím zmínit, protože to bylo prostě skvělé. Je podle mě několik druhů kapel, buď ty, kterým prostě po 10-15 letech chlastání a drog a děvek jako dojdou prachy. A rozhodnou se, že tak teda udělají ještě jako jednu tour a tím kreténům prostě něco zahrajou a však oni si ty lístky prostě koupí, že?
Motley Crue.
Guns N' Roses.
Náhodou Gani se teďko omlouvali za to, jak Axl zpívá.
Já jsem slyšela, že teď to nebylo tak špatný, ale vím, že jak se vraceli nějak třeba 10-12 roků jako zpátky. Takže to bylo jako tragické, že to Axl prostě nezaspíval jako jedinou čistou notu.
Ne, teďka aktuálně jede internetem kauza, kdy jako prostě někdo natočil, jak zpívá, už nevím kde, ale bylo to absolutně tragické, mu dochází dech, je úplně jako mimo a bylo to tak špatné, že se regulárně omluvili veřejně a zrušili následující koncert na radu lékařů. Takže je klidně možný, že Axl jako nemá úplně v pořádku hlas a je to slyšet. A myslím, že tahle dojná kráva už pomalu ale jistě vysychá.
Tak u Mayhem to bylo jiné. Já jsem nečekala nějaký jako bravurní koncertní výkon. A myslím, že šla jsem tam hodně kvůli tomu, že to byla kapela, která pro mě strašně moc dřív znamenala a opravdu stála ve středu hodně velkého movementu. V té době byla to pro spoustu lidí opravdu hodně srdcová záležitost. A v momentě, kdy si člověk myslel, že už prostě tohle neuslyší naživo, tak to, že se dali na tour dohromady, a po těch dvou letech odkládání to konečně vyšlo. A slyšet hity jako Welcome to the Black Parade naživo bylo opravdu strašně silné. Kdy opravdu 20 000 lidí v Outpouringu zpívalo slova, tak něco takového jsem asi ještě nezažila v takové míře. Mělo to úplně neskutečnou atmosféru. I outfity všech lidí, ať už ti bylo 15 nebo 30, tak všichni prostě vytáhli svoje nejvíce outfity a člověk měl pocit, že je tak maximálně rok 2012.
Tak je to v pořádku.
Ale oni byli v lepší kondici než kdy předtím, si myslím. Ještě tím, jak podle mě už tam neměli stres z toho, že jdou asi čtvrté světové turné po sobě. Ale celé to bylo o tom, že si šli užít to, že budou hrát hudbu naživo. Stage byla velice minimalistická. A myslím si, že k sobě neměli ani žádné doprovodné muzikanty, kromě jednoho klávesáka. No to nebylo tak, že by se Mayhem rozpadli a ani jeden z jejich členů potom už nikdy nehrál, ale skoro všichni, nebo snad všichni měli od té doby ještě svoje jiné hudební projekty a skupiny a vizuálně už to byly trošku tatínci, ale...
Kdo by to bylo řekl?
Ale s takovým nasazením hráli i jejich starší punkové songy, které fakt nehráli poslední třeba 5-8 let předtím, se rozpadly v plném tempu nebo ještě rychleji. Gerard většinu not odspíval úplně bravurně. Bylo to, hudebně to bylo mnohem lepší, než jsem čekala a fakt jsem odcházela a několik dnů jsem z toho žila a musela ten zážitek zpracovávat, protože to fakt stálo za to.
Wow.
Takže Mayhem za mě dobrý. Lepší, než jsem čekala. Nebyla to jen ta nostalgie, ale regulárně to byl skvělý koncert.
Je dobře. O to líp víc takových.
A vlastně on je vtipné, že u těch Billy Talent to bylo něco podobného. Oni sice normálně hrají, ale i když to je kapela, která svoji největší slávu už prostě zažila. Vysy ty jako Fallen Leaf, Surrender, Red Flag, Strike, Honesty, to byly hymny tak před 15 lety. Ale pořád od té doby vydává novou hudbu a výkon, který podali, byl opravdu dobrý. Já mám hrozně ráda i gitaristu Jana Dosa, byla jsem v druhé řadě hnedka pod ním, takže... Jsem mu viděla až do kuchyně.
Jaké má talíře?
Dost velký. Koncert byl trošku na punk, hlavně kvůli tomu, že celý večer úplně brutálně pršelo, takže všichni jsme tam stáli promočení v těch pláštěnkách. Ale nejvíc bylo to čekání. Při koncertě to pak nešlo se při tom koncertě to pak jako jsem úplně nevnímala a když hráli Rusted from the Rain, tak to mělo to správnou atmosféru. Jo, ale byli talent měli fakt dobré předkapery. Mayhem ne, tím měli hrozně tragické. První bylo Mauert Mayner, nevím přesně jak to bylo, a prostě jsou Češi, to hrají takový temnej prostě showgaze poster. Jo. A to je dobrá kapela prostě někdo do nějakého alternativního klubu, prostě do kabinetu Muz v Brně by si to šla poslechnout. Ale ve stadionu, který má rozproudit lidi, tak to bylo jako brutální mis. A druhá kapela, to byly Eclipse, se jmenovali, to byly švédští prostě takový hard rockeři, tak prostě takový 80-kovej hard rock, bylo jim takhle 50, 40. A byli jako energičtí, užívali se to prostě jako by tě trošku jako probudilo, ale bylo to opět žánr úplně jako mimo. Já si říkám, jestli prostě všechny předkapely byly dobrý, už byly zabraný, protože teďka koncertuje po Evropě úplně každý. ale Mike měli ty předkapely jako dost mimo. Ale byli talent. První kapela byla Creeper, to jsou Britové, kteří dělali předkapelu ještě, jak jsem byla na All Time Low, asi snad 4 nebo 5 roku zpátky. A ti mají přesně takový ten jako melodramatický punk rock, pop punk, přesně to, co hrají MCR. A tak jim dělali předkapelu, myslím, že na pár zastávkách z toho evropského turné, ti byli fajn. A druzí, které budou mimochodem dneska doporučovat, jsou to Němci. A jmenují se Leoniden, hrají indie rock a vypadají přesně jako takový ten typ největších hipstrů, co potkáte v Praze v 11 dopoledne, jak si dávají brunch a výběrovou kávu někde v kavárně. Ale velice jsem jim přišla na chuť.
Tell me more.
Doporučila bych vám desku Complex Happenings Reduced to a Simple Design.
Fakt jednoduchý název, snadno zapamatovatelný.
Prostě Complex Happenings. A je to deska, kterou vydali loni. A jak bych to popsala? Leoniden kombinují takový prostě typický indie rockový zvuk z prvky popunku, mají toho klávesy, elektroniku. Je to celé hodně hravé. Připomíná trošku třeba Panic at the Disco starší. Ti občas zněli dost podobně. Já mám ještě z toho koncertu jen takový vtipný zážitek. Oni vypadali, že si při tom koncertu všichni něco jemně šlehli, aby byli trošku jako víc veselí na startování jako na ten koncert. Ale jich kytarista to trošku přestřelil. A pak tam prostě skákal po tom pódiu, pokoušel se jíst mikrofon, který mu nakonec vypli, bouchal se kytarou po hlavě a podobně. A do toho jako zvládal hrát, což bylo super. Ale během toho koncertu mi unikala ta pozornost hlavně k němu. A nevnímala jsem až tak moc tu hudbu. Ale když jsem si je potom poslouchala doma, tak jsem tomu přišla na chuť. Mají skvělé basové linky, které dobře doplňují právě keyboardy a piano. Kytara je tam taková spíš hraje trošku rytmičtější tu roli. A mají dobrého zpěváka, takže řekla bych, že je to taková spíš oddechovější indie věc. Relativně dobře přístupná. A napsali fakt dobrou desku. Leoniden, podle mě, myslím si, že oni ještě uslyšíme. Oni jsou docela známí v Německu, ale letos byli třeba v Lucerně u nás, kterou vyprodali. Na Rock for People jsme ještě mohli vidět v Česku. A mají potenciál být fakt dobrá kapela. Takže pokud vás neurazí hravé indie, tak Leoniden jsou kapela pro vás.
Pokud se kytarista nezabije kytarou.
No i kdyby, tak tu desku už vydali. Co máš pro nás dnes ty, Viléme?
Když mluvíš o indie rocku, tak kapela Warpaint vydala novou desku. Nevím, jestli je znáš. To je...
To jsou ty holky, že?
To jsou kalifornianky. Indie holky. A oni právě měli dlouhou pauzu. Vlastně poslední deska před Warpaintem byla v roce 16. Čekalo se 6 let a teďka vydali desku a ona je strašně dobrá. Oni míchají, že jo, všechno od elektroniky přes indie rock až po nějaké klávesové harmonie a hodně jako mellow kompozice a vlastně si dělají, co chcou. Jo, máš písničku o tom, aby ti holka poslala nahé fotky a prostě ta uzavírá desku. Jo, a je to celé takové strašně hravé a zároveň lehké, nenásilné, velice melodické, dobře poslouchatelné, ale taky jako kreativní, jo? Že to není to takový ten unavený indie rock, nebo art rock, nebo jak oni si vlastně říkají, ale neustále nacházíš nová zákoutí a důvody, proč si oblíbit další songy. Já vlastně, když jsem začínal, tak se mi tam líbily tak jako 2-3 písničky a pak jsem to postupně poslouchal dál a teď najednou mám srdíčko skoro u všech, že tak nějak jako uzrála na mě ta deska a mám pocit, že ze všech, co tu budu dneska doporučovat, tuhle tu jsem protáčel nejvíc. Je to radost. Pohlazení na duši, v moři všeho toho black metalu, co bude následovat. Občas musíš vypnout, musíš mít takovou tu oscilaci, že jo, abys docenila ty extrémy, tak potřebuješ mít krásnou hudbu. Z toho samého důvodu posloucháš třeba Vice Blood, že jo, protože prostě ta hlavní tahounka je elfka a má krásný hluboký hlas a chceš jí poslouchat. Tak to je, ale když jsi mluvila o těch kapelách, co se prostě prochlastají a vyhoří a potom jsou v hajzlu, tak mě napadla kapela Failure. Failure, selhání.
To už se implikuje i ten název.
No a to jsou právě borci, kteří jsou extrémně kultovní. Jo, jakože Maynard Keenan zhlížel Failure. Já to neřeknu nikdy správně. Prostě Maynard Keenan k ním vzhlížel a pro spoustu kapel, o kterých bys řekla, že jsou jako nad všema ostatníma a nepotřebují se nikde jako impresovat, tak pro spoustu kapel byla právě tahle ta zásadní. Oni hrajou progresivní rock a mají na kontě několik desek a to jsou ti lidi, kteří se jednoduše začali v 90. dotáhli to až do roku 15. Ne, začali v 90. a dotáhli to až do roku 96 třema výbornýma deskama a potom je rozežral heroin a oni se rozpadli samozřejmě a teď se dali dohromady v roce 2015 a od té doby hrajou dál a někteří kritikové dokonce tvrdí, že ty jejich nové desky jsou lepší než ty předešlé. To nechám na posluchačích, do toho se nebudu pouštět, ale každopádně je pravda, že se vrátili v super formě a ať už se budeme bavit o deskách In the future your body will be the furthest thing from your mind nebo Wild Type Droid, kterou vydali loni, tak jsou to obě velmi koncepční a velmi dobré temné progrokové desky. Myslím, že dokonce na Wild Type Droid nasadili ještě jako baritonové kytary, aby měli o to temnější zvuk. A je to tam znát a oni dokážou hrát velice jakoby poklidnou nebo nenásilnou hudbu, která ale zní velice naléhavě. Oni tam dokážou dát ten stack a takovou tu nutnost nebo zkrátka tu naléhavost dokážou nacpat i tam, kde bys ji nečekala a to z nich dělá velice zajímavou, aspoň pro mě, kapelu. Oni do určité míry hrajou space rock, do určité míry je to grunge, nebo nějaký jako post-grunge, nebo něco takového. A no, tak to jsou Failure. A jenom jako, mě to napadlo, když jsem mluvila o těch, co se nevrátili úplně dobře. Tak tohle je příklad na vyvážení, že tyhle ti borci, které mám velice rád a určitě nacpu do playlistu, tak se vrátili dobře a dokonce letos, nebo příští rok o nich má vyjít celovečerní dokument a tak. Nevím, dál.
Dál jsem si připravila album Strangers Only od kapely My Take It Home. To je taková metalcoreová, něco v tom smyslu. Kapela
ta sprostá slova, na která se dívají všichni skrz prsty.
Kapela ze Spojených států, která vydala to album v roce 2013. Kapela už asi 3 roky o sobě moc nedává vidět a vlastně to nedotáhli ani až tak daleko, ale pár roků zpátky jsem na toho album narazila úplnou náhodou na YouTube a měla jsem to být, když jsem ho velice aktivně poslouchala. A pokud máte rádi 90-kové kapely jako Deftones, Korn, jako Matt Vain a všechny tyhle kritiky velice oblíbené skupiny. A zároveň vám nevadí špinavější zvuk inspirovaný inspirovaný novější kórovou scénou, tak to jsou My Ticket Home. Je to hodně edgy, je to hodně nasraný, ale je to dobrý.
Je to potřeba.
Ano, já si myslím, že právě z toho 90-kového numetalu se to vzalo spíš ty lepší věci.
Mm-hmm.
Takže...
Úplně slyším někde vzadu ty otázky, jak lepší věci, tam jsou nějaké dobré věci.
Fuck off. To si prosím musíte pustit, to jinak nejde.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Jo, jaké další numetalové kapely máš ráda, kromě Limp Bizkit, obviously?
Já mám hodně ráda Deftones.
Mm-hmm. A starší Deftones nebo novější Deftones?
Mám ráda starší Deftones, ale poslouchala jsem i třeba tu jednu novější desku, tu Ohms, a ta se mi hodně líbí.
Mm-hmm.
A obecně jejich zpíváka, Gina Morena, má skvělý solový projekt, jmenuje se to Crosses, že se to jako tři kříže.
Mm-hmm.
A je to takový dream pop, witch house, dark wave, z trochu industriálového roku.
Ok, to mě velmi zajímá.
A je to hrozně skvělá věc, vlastně si mi to líbí ještě víc než všechno od Deftones.
Oh.
Takže tak neplánované doporučení. Crosses vydali jedno self-titled album, které hodně stojí za to.
Si a značím si.
Ale jo, každopádně z metalu Deftones. Mudvayne mám ráda.
Mm-hmm. Dig!
Ano, přesně tak, Dig a Not Falling a tyhle ty věci. A měla jsem období, kdy jsem poslouchala Slipknot, ale nebylo to vlastně až tak dlouhé období.
Mm-hmm. To se stalo.
A já nevím, prostě mi přišli jenom hodně temní a adresní, ale nějak jsem za tou hudbou neviděla nic, co by mě úplně zaujalo. Měli masky, ale bez těch masek mi přišly jako až tak speciální kapela. Tím možná spoustu lidí naseru, ale prostě já jsem se Slipknot nikdy moc nevajbovala.
A teď tam hrajou na pivní sudy. Jak můžeš nemít ráda kapelu, která hraje na sudy od piva?
Ano, mají masky klaunu. Mám ráda Linkin Park, staré Linkin Park, Meteora, Hybrid Theory.
Mm.
A staré Lost Prophets, ale tam mám takový hodně rozporuplný vztah, protože jejich zpěvák je opravdu hovado, které sedí asi na 30 let ve vězení kvůli věcem, o které ani nechci zmiňovat.
Mm.
Jan Watkins. A já mám hudbu Lost Prophets mám strašně moc ráda, ale tohle mi trošku kazí jejich poslouchání.
To samé jako Burzum, že? Taky.
Ano. Co ty věry, Anu Metal? Jaký máš vztah k metalu?
Hej, jako když pominu všechny ty, co jsi říkala, tak je to docela komplikované. Slipknoty jsem na základce poslouchal hodně.
Mm.
Na základce a na kusu střední. Ale jenom asi první tři desky. Potom se pro mě úplně roztekly do nezajímavé kapely. Na těch prvních třech je slyšet ta jejich syrovost, taková ta potřeba prostě zničit úplně všechno. Je tam slyšet prostě to, jak oni říkali, že v těch maskách je strašné horko, když jsou na koncertě a vystupují na pódiu. A polovina z těch členů kapely říká, že jako ztrácí přehled o tom, co dělá, že tam je takové horko, že potom prostě začneš a pár songů dáš a potom se ti rozmaže všechno a už jenom jedeš a děláš bordel. Protože jich bylo 9, že jo, a všichni víme, že hudbu hráli tak možná 4 a zbytek tam dělal bordel, no potom je ještě, aby se tam něco dělo. A fungovalo jim to. Takže Slipknoti u nás byli hodně. Bizkiti samozřejmě. To si budeme. Fredovi sušenky. Já se za to nestydím, pár songů mají dobrý. Jestli se dá říct, že System of a Down jsou nu metal, asi dá, ne?
Pak System of the Down?
No.
Jsou nu metal, oni mají takový alternativnější sound, možná pro mě nenapadli na první dobrou, ale jsou to určitě nu metal.
No, Korni mi hodně nevadili, to jsem taky jel přední a základku, ale to jsou všechno kapely, které bohužel přežily do současnosti. Protože mám pocit, že to nejlepší nahráli během prostě prvních 3-4 desek a teďka už jenom recyklují sami sebe, nebo ještě hůř, prostě jenom vydávají nezajímavé, nudné, šedí.
Kordům jsem nikdy nepropadla. A u systému vlastně jako nemůžeš říct, že se recyklujou, protože od svých jako nejlepších let nic nového nevydali.
A ono je to jako možná dobře, protože teďka na bubeníka se provalilo, že podporuje Trumpa a chtěl by ho zase jako v Bílém domě a že je to vlastně jako kolosální čurák, takže já jsem jako rád, že...
To je strašně fascinující, když tam mají Serie a Aderona, kteří jsou celý život jako političtí aktivisti do hodně velké míry.
Jsem prostě vždycky vnímal System of a Down jako protisystémovou kapelu a pak je tady najednou jako borec, který jim drží rytmus a všechno a podporuje Trumpa, tak je to takové, no.
Tady už jsem našla nějaký článek z Kerangu, jak Serie říká, že je velice frustrující. Vidět toho bedníka, jako to.
Jo, no.
Že má velice opačné views.
Já si nejsem jistý, jestli prostě taková kapela může fungovat dál, když máš mezi sebou někoho takového. Jo, jako to už je jenom krůček k tomu, aby byl prostě KKK, nebo jo, nebo aby aby jsi měla v kapele nácka.
Tak když si nebyli poslední 15 let schopni domluvit jako na tom, že by natočili nové album, tak si myslím, že čím je to díl, tak tím je ta šance menší. A vlastně, když došlo k napadení toho na Horního Karabachu, Arménie, teď Azerbajdžánem nějaké 2-3 roky zpátky, tak právě v systém vydali dva nové songy, jako protest songy. A víte, že myslím, že dávali na podporu Arménu. Protože oni jsou z Arménie původně. A velicí aktivisti celý život. Ale to nebyly přímo jejich nové songy. Myslím, že byly songy z projektu právě toho národního gitaristy, které vydali jako, nebo které nahráli jako systém.
Já si obecně myslím, že ta vůle by tam byla, protože že jo, Serge dělá novou hudbu a gitarista to taky jako by to zvládal. Jenom prostě už zkrátka nemají tu chemii mezi sebou, nebo už jsou prostě staří a jsou to jiní lidé, než byli v těch 90. nebo na začátku toho 21. století. Ovšem to nefunguje.
Já si myslím, že to musí být hrozně těžký, protože to nevím, že to k tobě podběhtějí stejnou disku jako na přelomu století. Ale ty si po 20 letech už jsi úplně jiný člověk a jiný umělec. A nechceš jim to dát jenom proto, že to by prostě byla deska na míru, že? Ne deska od toho, co chceš nahrát většinou.
Je to tak, oni už žil z Hypnotize a Mesmerize už byli takový jako dost jiní než na Toxicity a na těch předešlých, takže tam bych to asi potom nějak jako asi zařízl s numetalama, protože spousta těch kapel jako vybočovala. Já bych potřeboval nějakou jako přesnou definici numetalu a jestli to znamená, že tam máš DJ a skračuje se a nebo je to jako metal, ale zároveň to není metal, tak je to takové...
Žádná sola, nic inspirace hiphopem.
No.
Podladěné kytary, jednoduché zkreslené riffy.
Mašuge, hotovo. To je ultimátní. Ultimátní numetalová kapela, Mašuge.
Já už ti budou fanoušci klepat na dveře.
Myslím, že jsme přišli o poslední fanoušky teďka. U numetalových projektů často byl problém v tom, že měli jako jeden, dva songy, které je proslavili a ten zbytek byla taková jako šeť. Třeba Cold Chamber měli taky jako 2-3 dobré písničky a ten zbytek byl takový, že si nepamatuješ názvy.
Nebo ti Drowning Pool.
No.
Let the bodies hit the floor a pak už nikdy nic známýho nevydali. Výjimka jsou třeba Disturbed, ale ty hrozně nemám ráda.
Jak to?
Jejich zpěvák má prostě specifický zvuk, který je úplně každým songu, který vydali. Nevím, prostě přijde mi ta hudba taková jako nenápaditá, nevím, prostě nemám ráda.
Mě ten zpěvák zní strašně jako redneck. Já se ho představuju v tom klobouku, v té košili s těma, v těch aligátořích botách a...
Část právě je hudebníků s těma Dwayne mají poslední 10 roku projekt, který se jmenuje Hell Yeah. A je to asi nejvíc redneck věc prostě, kterou si vybavuju. A tak často právě jako, tam měl takovou špatnou pověst prostě, často to byly právě takový ti macho týpci, jak přesně jako Fred Durst z Limp Bizkit. A jejich fanoušci byli takový a chápu, že je to žánr, který vyvolal spoustu kontroverzí.
Hlavně to byl žánr, který jsem pokoušel vnést něco nového do metalu. Jo, a metal to je přece tahle ta stabilní struktura, která se nemění a nesmí se měnit. To To je jako teďka.
Protože už je dokonalá.
No přesně. Teďka vyšlo v finále Stranger Things, čtvrté řady. A je tam song od Metallica. Master of Puppets tam hraje v jedné velice klíčové scéně. Je to epické, jak prase. Je jako husí kůže a všechno tohle. A Metallica teďka najednou má obří influx nových fanoušků, kteří z ničeho nic objevili Metallicu. Protože, že jo, Zoomeři a co já vím, to je prostě kapela pro tatíčky. A teďka normálně prostě se objevují posty, kdy lidi píšou na sociální sítě Metallica a omlouvají se za ty nové falešné fanoušky, které jim přinesl seriál. Prostě new fake fans, protože jsou jenom správné, existují správné a špatné cesty, jak objevit metalovou kapelu, víš, a skrz seriál to není správná cesta.
Ano, přesně tak, to pak, tak, to je strašně stupidní metalové elitářství. Jsou přesně ty lidi, co když uvidí někoho s tričkem kapely, tak se jdou prostě jako agresivně ptát, jestli tu kapelu znají a jestli a jak se jmenuje to jejich jako třetí album a čtvrtý song od konce. Protože no. Pokud to neví, tak nemají právo to tričko nosit. Ale vím, že se Stranger Things, tam ještě bylo Running Up That Hill.
Ano, Kate Bush je tam.
A Kate Bush myslím, že uváděla, že najednou její revenue z toho songu prostě se zvedlo asi o 1000%.
Jo, a Metallica vypálila samozřejmě svým fanouškům rybník. A napsala jim, že jsou jako kreténi, ne, těmahle slovama, že prostě v Metallica Family že se tam vejdou všichni a že jako nemají být elitáři a vyčleněvat se na lepší fanoušky a horší fanoušky. Takže Metallica to zahrála hezky a myslím, že z toho taky mají vejvar jako prase, protože je to dobrý, no. Takže tak je to s metalem. A když jsme u toho metalu, já jsem objevil kapelu, která je prostě z jiného světa. Jmenujou se Veil Burner, jsou to Amici a je to Black Death Metal a to je něco úplně mimo všechny tabulky. Jakože u metalu si zvyklá na nějakou klasickou strukturu, víš, když se řekne Black Metal, víš zhruba, jak to bude fungovat, když se řekne Death Metal, víš taky zhruba, jak to bude fungovat. Tihleti borci hrajou něco jako mikrotonální, disonantní black metal, to jsou takové jako v podstatě drogy, akorát zvukové, jo, tam je úplně všechno špatně. Všechno je to takové rozkolísané, rozdivočené, tempo se střídá, struktury se střídají, některé songy jedou jenom kupředu, aniž by se vraceli. Je to úplně prostě jako mindfuck, to si pustíš a když to fakt posloucháš a máš jenom jako tu senzorickou deprivaci, nemáš nic dalšího, musíš se na to soustředit, tak tě to dostane do stavu. Do toho všeho mají buď jednoho velice schopného zpěváka, nebo dva zpěváky, kteří nezní, jako by zpívali. Oni zní jako záporáci z nějakých monster movies, nebo z něčeho. Prostě to není zpěv, to není growlování, to je jako bublání, vrčení, chrčení, všechny takové jako ty hrdelní, strašně zlé zvuky. A dohromady z toho vzniká mix, který je svěží, jakkoliv se to dá říct o takovém jako kombu. A zároveň heravý a i člověku, který už má takové ty klasické metalové struktury hodně oposlouchané, jako jsem já, tak to dokáže prostě vykouzlit úsměv na tváři, protože je to velice příjemné a jako až odzbrojující. Najednou posloucháš hudbu, která zní jako málo co jiného, co tady je a je to zkrátka boží.
Jsem si dává na playlist, já to mám takové, jak když někdy mě tyhle tvoje divné věci vchytnou, že si řeknu jako tohle je dobrý a někdy jsem jako zajímavý, ale jako, ale...
Já to chápu, já nedoporučuji úplně poslouchatelnou. Takže dáme si klasické kolečko sociálních sítí, lajkujte nás, komentujte, mějte nás rádi, poslouchejte dobrou hudbu, i když na vás zrovna praží slunce, hledejte nové kapely i po 30. My vám s tím rádi pomůžeme.
A poslouchejte Šafolon.
Jo, to jsme my. Mějte se krásně, užívejte si léto, prázdniny, vy šťastnější z nás. A zase někdy. Čau.
Ahoj. Mějte se.
Naschledanou, naslyšenou.
Naviděnou.
My přecházíme na video.
Ne, ale to se tak říká.